Máte niekedy strach, keď dopočúvate vražedné psyché a ste sami doma? Alebo idete venčiť psa a už je vonku tma? Ja to mávam, ale iné som chcel. Bez ohľadu na to, či sa akurát máme v živote dobre alebo zle, či sa bojíme alebo sme šťastní, je super mať okolo seba tých, ktorým dôverujeme. A nemyslím len rodinu a kámošov. 1,5 milióna Slovákov dôveruje SPP. Niektorí máte od SPP plyn, ako ja, iní elektrínu a niektorí aj. Vedeli ste, že SPP vám ponúka aj elektrínu? Aj ty môžeš mať dve energie pod jednou strechou. Plyn aj elektrína v jednej apke. Moje SPP. Prechod je absolútne jednoduchý, lebo všetko vybavia za teba. Podcasty z produkcie ZAPO sú tu aj vďaka SPP. Ďakujeme za podporu a dôveru a SPP ti prináša aj ďalšiu epizódu tvojho obľúbeného vražedného psyché. Tak poďme už na to.
Toto je True Crime podcast, takže je logicky 18+, lebo sa nevyhneme opisom fyzického, psychického, verbálneho a sexuálneho násilia a tiež opisom sexuálnych deviácií páchateľov. Z tohto dôvodu je podcast nevhodný pre vás, ktorý máte menej ako 18 rokov alebo citlivejšiu povahu.
Nehovorte, že ste to ešte neurobili. Alebo o tom aspoň nepočuli. Jasné, nepriznáte sa. Možno len k tomu, že ste o tom iba počuli. Ale v skutočnosti príde prosba od milého alebo milej. Ste od seba ďaleko, alebo chcete niekoho, povedzme, nabudiť, zaujať. Ide to rýchlo a spontánne. Ani neviete ako a blúzka je dole. Niekedy ramienko pod prsenky. Ale keď je to pre neho, tak pokojne celá podprsenka. Občas nohavičky. Páni idú radi hneď na vec. Chcú ukázať, ako veľmi po nej túžia. Akí sú mužní, ako im stojí dievča za to. S dôrazom na to, ako im stojí. Tiež nevedia presne, ako sa to stane. A internetom zrazu letí fotka stoporeného údu. Zvieraného v ruke. Alebo len tak. Z profilu. Že vy ste také niečo nikdy neurobili? No tak. Výsledky prieskumov sú jednoznačné. Šteklivú fotku už poslal svojmu milému alebo milej takmer každý z nás.
Ale naozaj to išlo tam, kam malo? A kto je v skutočnosti na druhej strane? Kto sa na druhej strane siete díva?
Zmenila sa z tvojej skúsenosti povaha kriminality príchodom internetu?
Áno. Internet do toho zasiahol dosť razantným spôsobom. Práve, že takéto niečo do existencie internetu neexistovalo. Internet disponuje takými doposiaľ nevídanými aj zobrazovacími, aj komunikačnými možnosťami. Niekedy sa im podarí vymknúť nám spod kontroly. Nie je tak dávno, že som pracoval s takouto vecou. Obeť takéhoto vydierania bola znaleckým psychologickým vyšetrením označená za sexuálne deviantnú. To sa mi zdá byť prekročením všetkých červených čiar, pretože poslať elektronicky svoju fotku nemusí byť z hľadiska sexuálnej morálky v súlade so všeobecne prijatými pravidlami alebo zásadami, ale určite to nie je správanie sexuálne deviantné. Ale na druhej strane každý jav má svoj rúb a líc.
Anglické slovo extortion prekladáme do slovenčiny jednoducho ako vydieranie. Ak ho rozšírime o predponu sex, vznikne čoraz častejšie frekventovaný výraz sextortion. Sexuálne vydieranie, alebo ešte lepšie, vydieranie kvôli sexuálnemu obsahu. Niekto na druhej strane zachytí nahé fotografie budúcej obete. Častokrát ju zmanipuluje k tomu, aby mu také fotografie poslala sama. Začína sa to nevinne, lichotkami, obdivom, vrúcnosťou. až do momentu, kým také fotografie celý polichotený alebo polichotená pošlete. Hneď potom sa začne pravé peklo.
Prečo to robíme? Je to exhibicionizmus a je to neštandardné správanie?
Určite v tom prejavy exhibicionizmu sa vyskytujú veľmi to charakteristiky tejto sexuálnej abnormity alebo akcentovanosti. Nielen pripomína, ale vlastne aj spĺňa.
Týka sa to viac menej všetkých vekových kategórií podľa štatistík, dokonca tých takých starších ešte viacej ako tých mladších. Je na tom ale niečo zlé?
Toto je jav, ktorý za mojich mladých čas naozaj nebol. Ja viem k nemu zaujať stanovisko, pretože musím dokonca k nemu zaujímať profesionálne stanovisko, odborné stanovisko. Napriek tomu nie celkom rozumiem, pretože myslím si, že sám by som sa nikdy takéhoto niečoho nedopustil.
Stretávaš sa aj vo svojej forenznej praxi s takýmito prípadmi?
Veľmi často.
V čom spočíva nebezpečenstvo takéto výmeny, povedzme v úvodzovkách šteklivého obsahu?
No vydávam sa na pospas tomu vydieračovi. Môže to spôsobiť neznesiteľnú, deptajúcu, katastrofickú traumatizáciu mojej osobnosti.
Jake Deren Curtis, rodák z amerického Utahu, nebol na internete žiadny nováčik. S univerzitným diplomom takmer v ruke mal pocit, že už má dosť skúseností a na internete je dostatočne obratný a vnímavý. Nemal najmenšie podozrenie, keď narazil pri brousovaní na profil dievčaťa s očarujúcim úsmevom.
Okamžite jej napísal. Žiadne dvorenie zúfalca, ktorý slintá nad fotkou. Začal len nenásilným. Ako to ide? Nemal ilúzie, skôr pochyboval, že mu dievčina odpovie. Nechcel preto ani nejako dlho čakať na odpoveď. A už po chvíli sa rozhodol, že sa preklikne inam.
Ibaže skôr ako to urobil, dievča sa chytilo. Odpísalo mu. A dokonca bolo vtipné. Páčilo sa mu, ako sa ich konverzácia rozbehla. Smiali sa, žartovali. Bolo im spolu fajn. Čet sa natiahol a oboch prekvapilo, koľko času spolu strávili.
Spojili sa spolu aj na druhý deň. A opäť to bolo super. Jake sa cítil vynikajúco. Dni plynuli a dievčina ho neprestávala prekvapovať. Nie to ešte nudiť. Hlavu mal plnú novej známosti na nete. Postupovali krôčik po krôčiku ďalej a ani nevedeli, ako medzi nimi vznikalo puto, ktoré prerástlo do dôvery.
Jeho nová známosť však zrazu zneistila. Začala sa báť, či je Jake skutočný, či si nečetuje s nejakým úchylákom, ktorý pasie po mladých žabkách. Presviečali ju, že je taký, ako o sebe píše, že je to on, Jake, a nie nejaký nechutný úchyl.
Toto bola dobre nacvičená pasca. Že?
Prekvapuje ma troška to garde. Vlastne myslím, že ešte s týmto som sa ani nestretol, že by muž bol do takejto pasce chytený. Ženy sa do takýchto pascí chytajú. Ale fakt je jeden, že tie niecelkom sebaisté ega ľahko sú do takejto pasce polapiteľné. A iste, že aj medzi mužmi sa ich vyskytne dosť.
Hlavne si myslím, že v tomto prípade to bol na tej druhej strane muž za fejkovým profilom. Veľmi často práve, že sa zneužívajú fotografie, ktoré sú uverejnené na verejných profiloch a teraz po novom aj umelá inteligencia dokáže vygenerovať človeka, ktorý ani neexistuje. Čiže toto bol dobre nacvičený modus operandi a možno aj organizovanej skupiny.
Je to veľmi pravdepodobné.
Keď ho požiadala o dôkaz, bral to normálne. Nechcela zase nič neobvyklé, len Jakeovú fotografiu. Chcel jej dokázať, že sa ho nemusí báť, a tak jej ju poslal. Hneď potom, ako by sa komunikácia uvoľnila ešte viac. Uverila mu a dôvera medzi nimi sa prehlbila. Z jednoduchých vtipov prešli k šteklivým, aj rozhovory boli čoraz viac intímnejšie a pre oboch vzrušujúcejšie.
Keď prišla prosba, aby si navzájom vymenili svoje nahé fotografie, rozbúchalo sa mu srdce. Od vzrušenia, napätia, očakávania. Nemal strach zo svojej nahej fotky. Oveľa viac sa tešil na jej nahú podobu. Nepochyboval o tom, že bude vzrušujúco krásna, ale po tom, čo to navrhla, už ju chcel aj vidieť. Nielen snívať a predstavovať si. Vyzliekol sa, odfotil sa a bez váhania jej svoje nahé ja poslal.
Jake s napätím čakal na nahú fotku dievčiny, tak ako sa dohodli. Ale nič neprichádzalo. Skúsil reštartovať najprv chat, potom dokonca celý počítač. Stále nič neprišlo. Chytil sa za bradu a prehrabol si vlasy. Bol presvedčený, že to s tou nahou fotkou prehnal a jeho kamarátka sa urazila. Cítil sa trápne.
Keď sa konečne ozvala, všetko bolo zrazu inak. Tón vtipnej komunikácie sa stratil, vystriedali ho strohé útočné pokyny a požiadavky. Poveďte, práve som si pridala a uložila všetkých tvojich priateľov na Facebooku do svojho laptopu, mu vyschlo v ústach. Veta, ktorá však prišla potom, mu takmer zastavila srdce. Jeho nová skvelá kamoška mu napísala, že Jakeovu nahú fotku rozpošle všetkým jeho priateľom aj jeho zamestnávateľovi. Vedela, že si brigádami privyrába v UPS pri rannom nakladaní kamiónov. Nechala ho v neistote, či to myslí vážne. Jake si takmer trhal vlasy, poskakoval okolo obrazovky a nič nevedel pochopiť. Prečo by mu to urobila?
Už o chvíľu to pochopil. Prišla mu ďalšia správa, že samozrejme fotku nemusí priateľom ani do UPS poslať, ak jej Jake pošle nejaké peniaze. To ju zastaví. Trochu ho upokojilo, že sa zaprisahala, že nič viac nechce. Len trochu peňazí a keď ich dostane, fotku vymaže.
Akú reakciu mohlo toto vzbudiť u Jakea?
No samozrejme, úzkostnú, depresívnu, strachovú reakciu. A toto je to najhoršie, čo človek môže urobiť. Teraz normálne idem ad hominem. V tom momente, keby som sa do tejto situácie dostal, tak kontaktujem políciu. Jedna nahá fotka ma môže zostudiť, uraziť, ponížiť moje ego, ale zase život ide ďalej. Nič sa nedieje. A zase by mu to až nebolo do takej strašnej miery ublížilo, pretože nahé fotky sa nakoniec vyskytujú kdekade. A tým by to bolo celé skončilo. A polícia mohla pátrať, pretože tieto veci sú samozrejme vypátrateľné. A ja vždy profesionálne hovorím každému, kto je na začiatku takejto prekernej situácie, prosím, okamžite kontaktujte políciu. Nič iného vám nemôžem poradiť. Možno to bude nepríjemné, ponižujúce, znevažujúce. To prežijete, predýchate, rozchodíte, ale oveľa horším a zničujúcim nepríjemnostiam sa vyhnete.
To Jake nespravil, Jake vyhovel požiadavkám vydierača.
No tak to je už to úplne najhoršie, čo môžeme urobiť. Pretože keby nebol býval vôbec zareagoval a bol by to nehal tak, možno by niečo z tých svojich vyhrážok uskutočnili. No ale tak ako hovorím, tým by to skončilo. Nič strašného sa nedieje. Na najvyššie niektorí moji prudernejší priatelia pokrčia nosom.
V nasledujúcich dňoch Jake pochopil, čo je to sextortion v praxi. Vtipná a veselá komunikácia s dievčinou s krásnou tvárou sa zrazu zmenila na boj a nočnú moru. Hneď na začiatku to vzdal a radšej zaplatil.
Nestačilo to. Už o krátky čas prišla požiadavka, aby zaplatil znovu. Argumenty a pripomínanie sľubov o tom, že po prvej platbe tajomná neznáma, alebo kto to vlastne bol na druhej strane netu, fotku vymaže a dá mu pokoj, boli márne. Jake zaplatil aj druhý raz. Opäť dostal sľub, že po tejto platbe už fotku vymažú.
Namiesto toho prišla žiadosť o tretiu platbu. Hrozby sa začali stupňovať. Už to neboli len priatelia na Facebooku, ale aj rodina a stále viac a viac ľudí zo širokého okolia Jakeových známych, ktorí mali dostať jeho nahú fotografiu. Jake sa začal rúcať. Napriek tomu, že už tušil nekonečnosť pohromy, stále veril, že celá vec sa skončí, ak zaplatí aj tretí raz.
Nestalo sa. Jeho nádej bola márna. Prišli ďalšie hrozby a spolu s nimi ďalšia žiadosť o peniaze. Jake sa zrútil a odpísal zúfale: už nemám čo dať. Svojho vydierača však neobmekčil. Chladne mu odpísal, že má nájsť spôsob, ako získať peniaze. Alebo nájsť spôsob, ako sa zabiť.
31. októbra 2015 sa Jake rozhodol ukončiť vydieranie tak, ako mu ten neznámy na nete poradil. Zašiel do ich víkendového domu. Napísal 8 listov. Priložil k ním 3 potvrdenia o bankových prevodoch peňazí, ktoré ho však nedokázali vykúpiť. Na stôl položil svoj smartfón, v ktorom mal uložené všetky správy s neznámou kráskou alebo tým, kto sa za ňu vydával. Potom si zobral rodinnú brokovnicu Benelli a spáchal samovraždu.
Aké faktory prispeli k tomu, že to Jake riešil práve takýmto spôsobom?
Tak v prvom rade tam bola jeho osobnostná štruktúra. No. Bola v nej tendencia zareagovať takýmto úplne, ale úplne nevhodným, najnevhodnejším, aký existuje, spôsobom, čo ale nie je zriedkavé. Neodvážil by som sa hovoriť o poruche osobnosti. Je to menej štandardná osobnosť, možno akcent osobnostný. Tak v prvom rade tá neschopnosť odolať tej pasci. Ale v každom prípade je ten internet taký, by som povedal, provokujúci k tomu, aby sa človek niečo podobného dopustil. Neuvedomujúc si, do akého obrovského rizika sa púšťa.
Jake nemal dlhodobo šťastie v nadväzovaní kontaktov s opačným pohlavím, nemal šťastie v láske. Skúsil to teda cez internet. Myslíš, že práve takýto významný neúspech, to, že hneď spadol do takejto pasce na tom internete, myslíš, že to bola posledná kvapka, ktorá ho posunula za hranu?
Fakt je jeden, že ľudia, ktorí majú problémy s bezprostredným nadväzovaním kontaktov k opačnému pohlaviu, alebo aby sme teda nešírili túto diskriminačnú teóriu, že len k opačnému pohlaviu sa vzťahy nadväzujú, tak povedzme, že v eroticko-sexuálnej oblasti. Sú takí ľudia, ktorí v tejto oblasti majú problémy s nadviazaním vzťahu. Keď je niekto elokventný, ale tú elokventnosť vďaka svojej seba neistote v bezprostrednom kontakte stráca, respektíve je narušená, tak takýmto kontaktom elektronickým sa tá jeho elokventnosť uplatňuje veľmi dobre.
Skôr som narážal na to, že či tam náhodou už nemohla byť nejaký dlhší, dlhodobejší psychický problém, ktorý toto posunulo za hranu.
Neviem, či je možné to označiť za psychický problém. Je to určitá akcentovanosť osobnosti. Samovražda u depresívnych samozrejme je nezriedka. Nehovorím, že veľmi často, ale nie je tak celkom zriedkavo vyústením tej poruchy psychickej. Lenže vyslovene depresívny jedinec, ktorý teda trpí depresívnou poruchou, má aj v elektronickej komunikácii problémy. Skôr to bola taká jeho osobnostná črta, že to bezprostredné komunikovanie, bezprostredné nadviazanie kontaktu mu robilo problémy. To robí mnohým ľuďom problémy. Takisto ako verejné vystúpenie, ktoré nám dvom napríklad nerobí vôbec problém. A poznáme ľudí, ktorí verejne vystupujú nie tak zriedkavo a robí im to stále problémy a stále majú trému. Ja hovorím, že nemám trému, mám rešpekt pred verejným vystúpením, ale nedá sa tomu povedať tréma.
Zohralo podľa teba nejakú rolu aj to, že Jake bol práve zo štátu Utah, teda štátu Mormónov, a tam je tá taká morálka a silné náboženské cítenie veľmi dominantné?
Áno, tá prudernosť, ktorou sú Mormóni známi, tá mohla tam svoju rolu zohrať.
Poďme si posvietiť aj na psyché tej druhej strany, teda toho anonymného človeka, ktorý bol na druhej strane tejto internetovej komunikácie. Tam môže ísť osobnostne o akú osobu, o akého človeka?
No tak to je jeden bezcitný, sociálne maladaptovaný, chladnokrvný zločinec, pretože vie, že napríklad môže až k samovražde dohnať takéhoto vydieraného človeka.
Dokonca podľa teda jednej z tých správ, ktoré sme aj spomínali vyššie v príbehu, tak to vyzerá, že nepriamo aj nabádal toho Jakea, aby spáchal samovraždu. To vyjadrenie, že nájdi spôsob, ako získať peniaze, alebo nájdi spôsob, ako sa zabiť. To vnímaš ako?
No, takýto páchateľ, hovorím, je sociálne cítenie, ako si absentuje u neho. Ten, ktorý spácha takéto skutky, nemá vyššie city.
Jake Darren Curtis sa narodil v Salt Lake City 12. júna 1994. Bol hviezdou svojej strednej školy. Na univerzite Utah Valley študoval históriu, zdravotnú výchovu a chcel získať viacero titulov, aby sa po štúdiu mohol stať učiteľom, rovnako ako jeho mama.
Keď jej zavolali do školy, že jej 21-ročný syn je mŕtvý, S kríkom vybehla zo školy. Museli ju zastaviť. Bola v šoku. Rovnako ako Jakeov otec. Večer pred samovraždou sa rozprával so synom a mal pocit, že všetko bolo v tie dni normálne. Že sa všetci mali skvelo.
Prečo sa Jake zabil, sa rodina dozvedela až 4 mesiace po jeho smrti. Napriek tomu, že zanechal list na rozlúčku, v ktorom opísal peklo posledných 5 dní, informácie o rozsahu jeho utrpenia z vydierania priniesli až závery vyšetrovania.
Vydieranie dohnalo Jakea až k samovražde, ale spravodlivosť v jeho prípade zlyhala. Aj keď všetci očakávali, že kancelária šerifa okresu Millard požiada Facebook o informácie, ktoré by vyšetrovateľov doviedli k vydieračovi, kancelária nič také neurobila. Nekonali ani po získaní informácie, že stopy zrejme vedú za hranice štátu, do Filipín, a kancelária šerifa obmedzila celé vyšetrovanie len na lokálny rozsah.
Prečo zlyhala spravodlivosť?
Tak toto mi je úplne nepochopiteľné. To bol skutok, ktorý viedol k smrti, takže vlastne to bola nepriamo vražda. A tento skutok mal byť objasnený za každú cenu, pokiaľ sa to dalo, a zjavne sa dalo.
Hovorí to aj o tej povahe tejto kyberkriminality a tomu, že sa rozvíja tá kyberkriminalita takým tempom, že silové a bezpečnostné zložky proste nestíhajú.
No ale bezpečnostné zložky majú všetky možnosti a všetky prostriedky, ktoré môžu viesť k objasneniu a dostihnutiu páchateľa.
Neviem, či vo všetkých prípadoch.
To musím pokračovať vo svojom konaní. Tak zastavím to, pretože že to presahuje už moje právomoci, no tak to poskytnem nejakým vyšším zložkám. Prečo sa do toho nezapojili tieto inštitúcie? Veď oni proste prestali pátrať, hoci mohli a mali možnosť pátrať ďalej. A mali ďalšie stopy. Prečo ich nepoužili? Spravodlivosť zlyhala. No ale takto nemôžeme k veci pristupovať, lebo potom vlastne tým zrádzame svoju profesionalitu.
Jediná vec teda, čo sa tu dala spraviť, bolo to, že keď ho začali vydierať, tak mohol prísť za
okamžite
políciu.
Kontaktovať políciu. Dobre, tí rodičia, tým by sa to vôbec nebolo páčilo, čo urobil. No tak poviem, milí rodičia, odpusťte mi, už to nikdy v živote neurobím. A keď mu neodpustia, aj tak si ešte život zachová. A takto on prišiel. Veľmi smutným spôsobom.
Každopádne je to taký testament tej nebezpečnosti internetu. A hlavne aj tej nedokonalosti medzinárodnej policajnej spolupráce. Toto je jeden z mnohých takýchto prípadov, dokonca mnohých, ktoré skončili práve samovraždou. Je to taký príklad aj toho, že prečo si dávať obzvlášť veľký pozor na tom internete.
Je to sexuálne elektronické vydieranie. Sextortion.
Jediný, kto dodnes prejavuje iniciatívu, sú rodičia Jakea, Cindy a Darren. Chodia medzi ľudí a rozprávajú príbeh ich syna s nádejou, že pomôžu iným rodičom a ich deťom, aby nezažili to, čo ich syn Jake. Pretože
poznáme to takmer všetci. Četovanie na nete je príjemné, veselé, občas aj dôverné a intimné. Postupne sa preklopí do dôvery k tomu na druhej strane a potom namierime svoj fotoaparát na seba. Cvakneme a pošleme fotku. Ale kto sa na tej druhej strane v skutočnosti díva?
Milé Košičanky a Košičania, s ktorými sme sa stretli túto nedeľu. Je mi veľkým potešením a cťou poďakovať vám za vašu pozornosť, za vaše otázky, za váš záujem. Teším sa na niekedy ďalšie stretnutie.
A poďakovať sa chceme aj nášmu partnerovi. Nechajte sa unášať v našom podcaste napätím. Medzitým sa poisťovňa postará o vaše obavy. Dobre premyslené poistenie od poisťovne Colonnade je tu pre všetkých fanúšikov podcastov.
Tvoje obľúbené podcasty naživo v tvojom meste. Minulý rok nás Žilina milo prekvapila, takže ju nemôžeme obísť ani tento raz. Do Žiliny prinášame Vražedné psyché a Ľahkosť bytia. Dva podcasty naživo v jeden výnimočný večer. Zapotur pokračuje v pondelok 25. marca v Dome odborov v Žiline. Vstupenky zoženieš ako vždy na zapotur.sk.
Jeho prsty vyťukali do klávesnice každé písmeno scenárov podcastu Vražedné psyché. Cez svoje okuliare videl na monitore všetky ohavné vraždy, ktoré sa udiali v už viac ako 100 epizódach tohto podcastu. Na tom istom počítači, na ktorom píše príbehy Vražedného psyché, vznikali aj jeho knihy. Tá úplne prvá je síce dávno vypredaná, ale v týchto dňoch sa vracia v dotlači, takže si ju môžete prečítať konečne aj vy, ktorí ste sa k prvému výtlačku nedostali. Autor literárnej predlohy Vražedného psyché, Dušan Budzák, vás pozýva na čítanie z jeho knihy Údolie, spojené s autogramiádou.
Dozviete sa viac aj o tom, ako vznikal román Údolie a ďalšie moje knihy. A aj ako sa tvorí podcast Vražedné psyché. Budem čítať, budem diskutovať a vystúpi aj skupina Léra. Poviem vám viac aj o filme, ktorý práve teraz točíme s režisérkou Terezou Nvotovou podľa jednej z mojich kníh. Bude to fajn. Fakt sa na to veľmi teším.
Link na všetky knihy Dušana Budzáka nájdeš v popise epizódy a stretnúť a porozprávať sa s ním môžeš v stredu 20. marca v predajni Pantarej v Auparku o 6. večer. Vstup je voľný. ZAPO.